This has been a wonderful closing session.
Tēnā mā whanātra ni whamarana I tī whionan bē I tī. Tēnā tunga e tō ulisiki sati tīna tiki anu pa mundi te anu poazi siki sati izanu anrai ki tiki. Tauku izan fiturana whafumbele zan. Sati amni fantatrani amni misi I te surata masana na karai ni ni fatkisana ni nandre mantra si ni tuk ni a fantatrasi sike amni to sike reta reta arizno I tarken dien sik izan no tantara fienoko. Ri ra lakusi ana bafki malala efa o farana tiki zo iti fiyanan be tena faranze imitaona si nanage fana iti torina ni fiyanan iro turulana si fijurono favlumbele nro za intentam tiki di amino afa tena nutagina farare siki ar tena funa kuku yena ni fitzipki ni filazan tsara ni Jesu Christi tena tsara tam tiki nutunga teto. Maneo fangastrani zai amni ro tsarairai zai ni tenta amtsiki ari amni ro na luta ni vavaka yankio. Tena kanto tuku ni ira. Tsaruko ni surata masna I tau amni futupampinarana si fane ki piavana na manawe. Fa finatra amni ira ni fu ni fanagyo. Eni ni ira ni marna dia ni vavaka uai ari uvaliena amni fitayena yo ambuni luani zani. Saru fai ro afata izay rena ro nandritra ity fianambe ity dia hatonta amin'ny laharan'ny gazetim-boky Saina sy Lion izay mivoaka amin'ny volana May. Manasa anareo mba andalina izany afatra izany isaintsaina ny fampianaranao amin'izy ireo ary ampiatra izany amin'ny fiainanareo. Fantatro ianareo fa miray fo amiko amin'ny fankasitrahany ireo rahalahy sy ranapavy nisaorana andritra ity fianambe ity. Nanompo tsara tokoa izy ireo ary nandray anjara mavitrika tamin'ny asan'ny tompo. Ny fanolorantenan'izy ireo dia tanteraka. Misaotra azy ireo amin'ny fontsika manontolo isika. Isika koa dia nanoana tamin'ny alalan'ny fananganana an-tanantsika ireo rahalahy sy ranavavy nantsoa nanompo amin'ny toerana vaovao nandritra ity fianambe ity. Tiana ho fantatr'izy ireo fa faly izahay fa hiara-miasa amin'izy ireo ao amin'ny asan'ny tompo. Ry rahalahy sy ranabavy, amin'izao fotoana izao isika raha mijery ny tontolo manodidina antsika dia miatoka ireo olana izay goavana sady mampiahiahy antsika tokoa. Toa ny korisa ny alan'ny fiarovana sy ny fandriam-pahalemana izao tontolo izao. Ny fanekena ny zavatra ratsy, ny tsy fahadiovana ara-pitondrantena, ny pornografia sy ny tsy fahamarona toetra ary ny zavatra ratsy hafa marobe dia mahatonga ny olona hijaly amin'ny fahotana ka hamery ireo fitahiana sy ny nofinofina. Mitoro hevitro amintsika rehetra dia ny andrandra ny fitarian-dalana avy amin'ny tompo. Tsy misy zavana matevina loatra na alina maizina loatra na rivo mahery mifafy loatra na tatsamy very lavitra loatra ka tsy ho voavonjy ny fitarian'ny tompo avokoa. Mbola miantso antsika izany eo anatin'ny horambaratry ny fiainana. Ny fitarian-dalana avy amin'ny tompo dia miandefa fatratra izay mora fantarina sady tsy ho lavo na oviana na oviana. Tiako ny teny tao amin'ny salamo. Jehova no horambatiko sy batery fiarovana ho ahy ary ny mpamonjy ahy. Andriamanitro vantolampialofako. Miantso an'i Jehova aho dia vonjena ho afaka amin'ny fahavaliko aho. Tiantsika ny tompo ry rahalahy sy ry anabaviko ary hitay antsika izy rehefa miantso azy isika. Tena feno fankasitrahana isika noho ny filazantsaran'i Jesosy Kristy naverina tamin'ny laoniny ary noho ny tsara rehetra entin'izany eo amin'ny fiainantsika. Ny tompo dia nandrotsaka ny fitahiana eo amintsika voalohany. Mijoro vavolombelona aminareo aho fa marina ity asa ity fa velona ny mpamonjy antsika ary mitarika sy mitantana ny fiangonana eto an-tany izy. ankehitriny raha tonga eto amin'ity famarana ny fianambeity isika dia feno fihetseham-po ny foko ary lalina ny fahatsapako ao anatiko. Maneho ny fitiavako sy ny fankasitrahako anareo aho. Misaotra anareo aho noho ny vavaka ataonareo ho ahy sy ho an'ny manam-pahefana ambonin'ny fiangonana rehetra. Reny tompo ny vavakareo ary mitahy sy mitarika anay ao amin'ny raharahan'ny fanjakany etian-tany izy. Fiany fankasitrahana lalina izahay noho izany. Raha andao ity fianambe ity isika dia mangataka ny fitahian'ny lanitra aho irotsaka aminareo tsirairay avy. Raha hiverina ny an-tokantranonareo ianareo manerana izao tontolo izao dia mivavaka amin'ny raintsika any an-danitra mba hitahy anareo sy ny fianakavianareo. Ny afatra sy ny fahatsapana nandritra ity fianambe ity anyo hita taratra amin'izay rehetra ataonareo any an-tokantranonareo, ao amin'ny asanareo, any amin'ny fivorianareo ary eo amin'izay rehetra hiandraketanareo. Tiako ianareo, mivavaka ho anareo aho. Hitahy anareo any Andriamanitra ny fiadanana nampanantenaina ny ombanareo ankehitriny sy mandrakzay. Izany no vavaka ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.